Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, я називаюся Максим Приступа, а це ранкова катехеза. Радий вітати катехита, отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у місті Ворзель. Слава Ісусу Христу, отче ректора. Друзі, нагадую, що ми вже цілий рік з отцем Русланом говоримо в катехезах на тему декалогу, 10 заповідей Господніх. І цілий рік, ми так уже іронічно навіть сміялися з отцем поза ефіром, цілий рік був присвячений конкретно в і сьогодні, нарешті, перша катехеза, яка буде стосуватися першої заповіді декалогу. Отже, будемо сьогодні говорити про гріхи проти першої заповіді. Ну, туди входять, як отець зазначив, забобони, політеїзм, тобто багатобожжя. Ну, і я думаю, що доречно було б отче озвучити, як звучить, так, ця перша заповідь. З преамбулою, як нас на катехезах ще вчили.
Добре, так, продовжуємо наші заняття, наші зустрічі, і врешті ми доходимо до конкретних гріхів, які є гріхами проти першої заповіді Божої. Перша заповідь говорить так, говорить, що нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Проте перед тим ще говориться така фраза: «Я є твій Бог, який вивів тебе з землі єгипетської, тому не будеш мати інших богів, окрім мене».
Угу. І так нас на катехезах вчили, отче. Так нас сестри на катехезах вчили.
Так, ну, в принципі, катехизм так пише, це би логічно було.
Ага. О, спасибі, спасибі, отче.
І весь цей час ми говорили вступ про моральність, про те, чи потрібно моральне життя жити. Ну, скажімо, такі фундаментальні основоположні принципи морального життя, моральності декалогу. Чому вони потрібні? Тому що якщо звести декалог, взагалі 10 Божих заповідей і християнське життя до певних правил, що можна робити, а що не можна робити, то можна легко дуже загубитися і можна почати сприймати віру, ну, як щось таке виключно зобов'язання, таке дисциплінарне. Так? Є певні вимоги, очікування, що ти маєш так і так робити, і все. Так? В цьому суть.
Отже, але я пригадую, що ми коли ті вступні катехези мали, ми говорили про те, що Господь дає 10 заповідей, цей регулятивний так званий орган через Мойсея для того, що, і точніше, от використовують ці заповіді, тобто заборони, саме в тих місцях або в тих мотивах, які саме стосувалися оцих переступів. Значить, означає, що вибраний народ, тоді, коли мандрував у пустелі, він дуже часто падав у ідолопоклонство, забобони, оце шукав собі оцього багатобожжя і так далі. Я правильно міркую?
Так, ну, всі ми, чи вибраний народ, який подорожував в пустелі, чи вибраний народ часів Ісуса Христа, чи ми, як церква, ми себе так досить сміливо називаємо новим вибраним народом, але це випливає з Божого об'явлення, з Святого Писання, з традиції церкви, з присутності Бога в церкві. Ми завжди маємо ті самі проблеми. І 10 Божих заповідей, вони мають таку універсальність. Чому? Тому що вони, немовби, є таким, ну, таким шаблоном людини. Вони показують, де людина може бути хвора, так? Які симптоми є. І от мені подобається цей образ заповідей, які показують симптоми. Чому? Тому що якщо людина хвора, то їй недостатньо, наприклад, просто знизити в собі температуру. Їй треба виздоровіти. І 10 Божих заповідей в неї є таким інструментом, де вони показують, що в духу людському, в серці людини відбувається щось не так. Саме тому ми так багато часу присвятили цим попереднім заняттям, де ми говорили про загальні принципи. Бо, повторюся, якщо звести 10 Божих заповідей, християнське життя тільки до правил виконання, воно не стає тоді релігією, бо релігія – це є щось, що мене зв'язує з Богом живим, який є духовним. І якщо я тільки зосереджуюся на виконанні чогось, а не на тому, щоб перемінювати своє серце. Виконання – це є один зі способів, як я себе виховую, як я себе формую, я себе якби коригую, спрямовую в певну сторону. Ми теж про це говорили, що людина є образ і подоба, і вона є вільна. Тобто ми самі, немовби, себе ліпимо. Так? Ми немов би самі себе будуємо. Десь Божих заповідей нам допомагають знайти таку лінію, через яку не варто переступати. Релігія, вона не полягає в тому, що потрібно правила виконувати. Вона полягає на тому, що я зустрічаю Бога, відкриваю Бога і відкриваю Його присутність в моєму житті. Саме тому в 10 Божих заповідей починається «Я є Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з землі неволі. Слухай, Ізраїлю, я є Бог, який тебе не буде». І вже аж пізніше говориться, не будеш мати перша заповідь, пам'ятай, День Святий святкувати, не вживай імені Бога надаремно. Вони небоми наслідком є. Якщо цієї зустрічі з Богом немає, 10 Божих заповідей, їх дуже легко можна змінити. Якщо немає відношення до живого Бога, до автора, який встановив цих Божих 10 Божих заповідей, ну навіть ми їх називаємо 10 Божих заповідей, а забуваємо, ми на них часто дивимося на якийсь такий стандарт, і це правильно. Тільки за таким сприйняттям є небезпека, що ми можемо попасти в такий юридизм, номіналізм, тобто ми так юридично почнемо дивитися на 10 Божих заповідей, це вже згрішив чи не згрішив, так, не мов би в такому плані, вже там захищатися, якісь алібі шукати, так.
Отже, Руслане, а от чому от юдейська традиція, юдаїзм, в принципі, передбачає такі собі підсумки 10 заповідей всього декалогу в одній цій заповіді? Шма Ізраїль, Адонай Елогім, тобто слухай Ізраїль, Господь Бог, Господь твій єдиний. От і в них говориться про те, що ця заповідь, по суті, вона вміщає в собі всі інші заповіді, всі інші 9, котрі після того йдуть. Ну, якась така риторика не до кінця зрозуміла. Ну, чого ж би так? Господь ж дає всі заповіді тобі до уваги, натомість тільки ця одна заповідь є найважливішою.
Вона пригадує, мені це відразу перекликається з словами Ісуса Христа, коли його запитали, яка головна заповідь. Він сказав, люби Бога. І мені здається, що все перекликається.
Але ж він ще згадав і люби ближнього.
Так, і друга схожа на цю, люби ближнього як самого себе. Воно не мов би автоматично. Зараз, якщо я спробую це все скласти разом, тому що певні елементи потрібно пояснити.
А мені здається, в цьому вченні в юдейському якийсь фанатизм, монотеїстичний фанатизм. Є такий термін,
сам придумав. Однозначно, мати одного Бога, це було гордістю вибраного народу.
Але про ближнього вони не згадують, я в цьому сенсі.
Згадують. В 10 Божих заповідей їх вчить згадувати про ближнього. В Старому Завіті дуже багато є норм, які Бог промовляє, в тому числі через різних своїх служителів, через Мойсея, через пророків, де він захищає найслабших. Вдів, сиріт, іноземців, які не мали права. Чому, як мені здається, я думаю, що найкраще би було запитати когось, хто справді так сприймає, так, говорить, що слухай Ізраїлю, це головна заповідь. Як мені здається, в ньому є дуже чітка логіка, тому що слухати, в першу чергу, це означає діалог вести. Означає, що хтось говорить, а я сприймаю. В українській мові є два слова «слухати» і «чути». І одне означає певну таку пасивну поставу, швидше так, якби сприймати звукові сигнали, а друге чути, це швидше означає, приймати зміст, про що говориться. Я тут не хочу там аналіз глибший проводити. Мені здається, що тут говориться про те не лише чути, про що говориться, а приймати, вступати в діалог, спілкуватися з Богом. А як спілкуватися з Богом, це от ми й доходимо до цього, що Господь говорить. Люби Бога, Господа Бога, всім своїм серцем, своєю душею, силою і думкою своєю. Воно не мов би по-іншому відзеркалюють ту саму дійсність. Це є перша заповідь, це є ціль. Для чого це все відбувається? Бог виводить, але він виводить не, щоб потім залишити вибраний народ і переобтяжити його або нас вже цими 10 Божими заповідями. Люди собі жили, а Бог війшов в життя вибраного народу, їм додатково обтяжив їх заповідями і їх залишив там. Це не той Бог, якого ми віримо. Ми віримо в Бога, який промовляє, який є поруч, який є присутній. Ми, як християни, віримо, що в повній Бог промовив в Ісусі Христі, який є Сином Божим, особою Божою, одною з усіх Божих. І це є ціль. Ціль заповідей Божих не є просто, ну, скажімо, практикувати якусь високоетичну поставу, бути якимось, ну, моральним спецназом, етичним спецназом, так? Щоб горувати над іншими людьми, щоб інші люди на мене дивилися і сказали, от дивіться, яка людина. І часто скажу, якщо б ми попробували так самостійно виконувати 10 Божих заповідей без Бога, ми б відкрили все, що ми їх не можемо виконувати. Тому що нам бракує любові, тому що ми є грішники, так? Приходить такий момент, і в мені якесь таке є провалля, яке мене затягує, мене ж само затягує в зло, в гріх. А 10 Божих заповідей мені пригадують, де є межа праведного життя, де є межа людини, яка є з Богом, де є межа людини, яку вона не перейде, коли вона слухає Бога, цей Шема Ізраїль, так? Слухай, Ізраїль. Бог промовляє, я слухаю, я приймаю Його Слово, але Слово воно яке є? Те саме Слово, яким Бог створює світ. Він говорить, нехай станеться. І Бог, коли говорить заповіді, от мені такий один образ в свій час так до душі припав, що заповіді, вони не означають якісь норми поведінки, вони обітниці також означають. Слухай Ізраїлю, і потім пізніше говориться, будеш любити. Це можна прочитати навіть в українській мові. На щастя, що у нас такий переклад є, що можна його сприймати як, немовби, зобов'язання, а з іншої сторони, як обітницю. Угу. Як будеш мене слухати, будеш виконувати.
Я пригадую, коли мені мама там говорила, от визбираєш там оцю ділянку картоплі, купимо тобі там кросівки. Це щось таке перекликається. Ну, то Господь звертається навіть до дорослих людей, як до дітей. От в такому вимірі.
Можливо. І це перекликається відразу з тим, що Ісус Христос говорив. Як його запитували про яка головна заповідь. Ну, в нас перед нами зараз 10 Божих заповідей, які ми так поволі смакуємо під час цих катехез. Але в євреїв було їх набагато більше. Їх було 613, величезна частина, 365, як днів, я собі так ще запам'ятав під час навчання. 365, які зобов'язували, що ти мусив щось виконувати, а решта, які забороняли, що ти не міг виконувати. І їх виконання всіх є необхідне для того, щоб жити з Богом. Я навіть одну таку інтерпретацію чув одного раввина, він не ортодоксійний, належить до одного з відгалужень юдейства. Він говорить, що оскільки є 613 Божих заповідей, це однозначно, які потрібно, щоб спастися, ну, щоб жити з Богом. Це є свідченням того, що ми не можемо жити одне життя. Ми будемо в наступне життя жити. Я говорю, а як це так? Ну, тому що там є заповіді, які стосуються виключно одружених, або виключно такого стану, або виключно такого стану. Я в деталях не можу сказати. І відповідно він говорить, якщо їх не можна виконати, то Бог не дав їх. Щоб, значить, якщо він їх дав, то людина буде виконувати за цього життя. Ну і якщо в цьому житті неможливо, тому що мене певні заповіді не стосуються, то я мушу друге життя жити. Така в них логіка, так? Щодо цих заповідей. І коли Ісуса Христа запитали, яка заповідь найголовніша, він сказав, люби Бога, слухай Бога, Шема Ізраїль. Слухай, не просто пасивно, не просто листівки від нього отримуй і сам інтерпретуй. Спілкуйся з ним. В спілкуванні входи в завіт з ним. Війти в завіт – це означає, що дві сторони вони беруть взаємозобов'язання. Так? Один зобов'язується до чогось і обіцяє щось, і другий зобов'язується. І наше християнство – 10 Божих заповідей – це завіт. Бог обіцяє щось, і з своєї сторони також ми щось обіцяємо. Ми беремо на себе зобов'язання. Зобов'язання які? Не просто морально, через власні сили пробувати щось виконувати. Певна частина нам належить, так, до наших рішень. Але передусім слухати Бога, от бути в Його присутності. Наповнюється його духом, його мудрістю, його присутністю, перемінюватися, ставатися, то що Павло говорить, новою людиною. Я тут бачу дуже такі чіткі паралелі між між головною заповіддю «Слухай, Ізраїль» і заповіддю, яку Ісус Христос говорить «Люби Бога свого» і додає «Як любити?» Ну, на 100%. І повнотою інтенсивності кожної сфери людського життя. Люби всім серцем, всією душею, всіма силами, зусиллями, рішеннями і всією думкою твоєю. Заповіді, вони немовби стоять такою чіткою лінією, яка нам говорить, що якщо я переступаю цю лінію, це означає, що я від цього спілкування віддаляюся. І віддалення від спілкування з Богом називається гріхом. Це не є просто якась формальна дійсність, яка, ну, така нормативність, що є норма. Але якщо правильно норму так якось хитро до неї підійти, то можна представити, що я, ну, насправді я виконав цю заповідь. У нас є таке деколи. Деколи я в своєму душпастерському житті, священницькому житті, коли зустрічаю людей, деколи відчувається такий підхід в цьому. Людина, коли говорить про свої провини або про своє життя, вона немовби от швидше хоче виправдатися перед Богом, що, ну, в мене вибору не було, в мене таке складне життя. Бог це прекрасно розуміє, саме тому Він хоче, щоб я з того вийшов, щоб я це полишив. І заповіді, вони не для того, щоб засудити мене, а щоб показати мені межу і не мов би повернути мене до слухання з Богом. Оскільки часто ми про цю першу частину забуваємо, повторюся, саме тому ми так довго говорили ці вступні елементи. Не відразу. Перша заповідь говорить: не роби того, не роби того, не роби того. Бо тоді, не мов би, моє релігійне життя є виключно моя відповідальність. Я почув заповіді, тепер, ага, значить все, я план знаю, дій, значить я тепер прикладаю зусилля і маю щось робити, щось вирішувати. Це не до кінця християнський підхід. Чому? Тому що немає початку, слухай Ізраїлю, немає серця, люби Бога. Коли є заповіді виразом мого слухання Бога, тоді вони для мене очевидними стають. Чому я їх маю виконувати? Коли виконання заповідей я реалізовую як форму любові до Бога, форму пошуку до Бога, вони для мене не стають в'язницею. Таким зобов'язанням, яке я з жахом згадую, що ще ж, Боже, це ще ж заповіді мене обтяжують. І так, життя важке, ще ж заповідей стільки понадавали, а ще церква, як починає інтерпретувати. Ну, взагалі, так. Заповіді, вони не мов би малюють простір свободи. Вони такою межою, ну так, уявіть собі, як є такий каток, так, на якому можна там на коньках кататися. І є межа, що якщо за ту межу вийдеш, то там вже, ну, неякісний льот. Можна вдаритися і впасти. Ну, є такі червоні лінії, сказано, тут, там далі погано. Теж є льот, але, ну, ви вже не будете мати ні задоволення, ні, більше того, можете впасти і поранитися, ще й інших поранити. От не мов би так. Заповіді, якщо на них так дивитися, вони справді стають для нас чимось, що нас звільняє, що підтримує нашу свободу. Воно не є там зобов'язанням і тягарем для нас. Воно відкриває обличчя дітей Божих. Як можна жити, от в яких межах. Чому вони потрібні? Ну, заповіді є, тому що Бог нас виховує по волі. І, по-друге, вони потрібні, тому що ми є грішники. Самі себе ми не завжди можемо побачити, що в моєму серці є добром, а є злом. Тому ці зовнішні вирази, зовнішні якісь конкретні лінії, конкретні знаки, вони є однозначними для мене. Я не можу вже тут інтерпретувати. Інколи ця інтерпретація, ми нею так в дуже складній ситуації себе заводимо. Ну, я також маю, я думаю, там кожен має різні досвіди, як щось знає людина, що це зле, але все ж таки якось так пояснить. От недавно я з кимось говорив, тут в семінарії з викладачем, він говорить, що один вкрав, і адвокат приходить і говорить, так, ну, говорить, дивіться, це ж людина, ну, чого ви говорите зразу, що вкрав? Він взяв те, що йому було потрібне. І все. Так. Маленький наголос змінити, і все. Більш того, воно як чеснотою починає виглядати. Замість того, щоб гріхом було. Десь і Божих заповідей нас вчать, виховують. Виховують також смиренню. виховують до того, що певні речі вони є за межею. Не зважають, правда, що можуть бути складні ситуації, життєві ситуації, через які я немовби мушу в цьому злі жити. Але до тих пір, поки я розумію, що це зло, я буду шукати з нього, як вибратися з нього. Інколи бувають такі ситуації, що мене можуть на довший час ув'язнити в складній ситуації. Дуже складна, вимішана, багато мотивів, багато причин, над якими я над всіма не маю влади. І такі складні ситуації, такі люди потребують підтримки, а не засудження. Часто ми так не можемо побачити всю складність ситуації, часто такими шаблонами навіть міряємо життя інших людей. Повертаючись до того, що про що говорить перша заповідь, нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене. І також катехизм пояснює, які форми може мати цей факт, що я маю іншого Бога, окрім мене. Мати Бога – це значить вірити йому як Богові, як божественному началу, який вирішує мою долю, який керує моїм життям, який сотворив світ. Він є автором і він є головною допомогою. І якщо я будь-що ставлю на це місце, це в тому моменті я починаю грішити проти першої заповіді. Це при різні форми є. Перед усім катехизм говорить про забобони. Коли я вірю, що плюнути через ліве плече буде для мене причиною, що моє життя получиться сьогодні. Все буде добре. Або як чорна кішка перейде, або хтось з пустими відрами перейде і все. Так? І все, тому що життя під відкос пішло. І людина, вона сама себе впроваджує в складну ситуацію, тому що вона немовби себе позбавляє живого Бога, який моїм життям керує. Я починаю догоджати якимось знакам, невідомо хто їх придумав і коли, і який вони насправді зміст мають. І моє життя починає ставатися таким, трохи хаосом. Я не знаю, з ким спілкуватися, щоб мені пояснив. Я перестаю мати живого Бога. Отшима Ізраїль, так? Нехай тебе не буде інших богів, окрім мене. Я вже не маю з ким спілкуватися. Я починаю сліпо виконувати певні забобони. Чому? Тому що, якщо чесно, я навіть не знаю, чому. Тому що я переключаюся. Замість живого Бога я приймаю щось в моє життя, що... Це не значить, що кожен найменший забобон, він є чимось таким, таким суперважким свідомим відріканням від Бога. Але це мене переобтяжує, це мені закриває очі, мене робить сліпим. Я перестаю розуміти, я перестаю бачити. Це для мене стає таким позбавленням. Я поволі себе позбавляю живого Бога. Починаю вірити в якісь історії, якісь факти природи, якісь їх інтерпретації дивні. Починаю якісь інтерпретації сам додавати. Це часто пов'язано, наприклад, з похоронами. Скільки похорон – це одна така екстраординарна подія. Не тільки в житті людини, яка померла, це також однозначно, але це таке пригадування всім живим. І оскільки воно відчуває, кожен немовби розуміє, що це щось надзвичайно знакове, ось в цій важливості починають придумувати різні історії, які немовби гарантують, що все буде добре. Дзеркала завішують, гойдають, треба попрощатися, щоб не повернув, треба щось там ще зробити, треба стрічки на ногах, якими людина була зв'язана, треба в кошелок покласти, щоб фортуна була, треба на куточках гроші порозкладати в могилі, треба. Кому треба? А живий Бог де в цьому всьому? А душа, яка зараз відійшла, як їй допомогти? Відбувається підміна. Відбувається таке закривання очей на живого Бога. Наступний катехизм говорить нам про ідолопоклонство. Ми можемо сказати, що якщо... Ми звикли так говорити, що наше суспільство є таким високорозвинутим, досягненням, і певні речі вони залишилися в давнині. І ідолопоклонство, де ми там складаємо тільців на вівтарі якимось богам, воно вже є в минулому. Щодо форми, як воно оформляється, так, справді ніхто з нас телят живих на вівтарі не складає. Проте є такі видозмінені форми. Видозмінені форми, де я цінні речі, які в моєму житті є, я складаю немовби на вівтар такий духовний якогось божка. Наприклад, гонитва за грошима. Гонитва за грошима, заради якої я жертвую, я касую, я вбиваю і родинне життя, життя дружбою. Тут можна, можна що назвати, різні алкогольні залежності, так? Де тут ще хвороба входить, ще одна важлива річ. Наркотики. Може також ставатися для мене, чим я де-факто служу тільки цьому. Воно для мене має повне значення. Я тільки цьому служу в моєму житті. Такий крайній випадок. Це може бути успіх. Це може бути різні приємності, влада. І я, щоб утриматися при владі, я готовий страшні речі виконувати. Я був готовий інших людей в небезпеку ставити. В небезпеку життя. Я готовий навіть іншу людину позбавити життя, щоб тільки мені було. От перша заповідь, так? Вроді ж там гроші, політика, успіх, це ж все позитивно. Може бути позитивно, а може бути не позитивно. Може бути гріхом. Може статися таким ідолом, якому я служу. Моє здоров'я може статися ідолом. Я заради здоров'я, я готовий на все. Заради успіху в спорті я готовий там, дітьми своїми пожертвувати. Я готовий, наприклад, дівчина, яка завагітніла, і перед нею стоїть участь в якихось спортивних змаганнях. Перед нею дуже легко може виникнути питання, а може це мені поки не треба цієї дитини? Дитина вже є, тут вже вибору немає. Так. Тільки питання, чи я відповідальність приймаю за це. Тут вже по-іншому може бути відповідь. Це також є ідолопоклонство. Я замість пошуку живого Бога починаю божественні риси надавати елементам таким добрим, які таких рис не можуть мати і не мають своєї природи. Гроші. Це може бути сім'я. Для сім'ї я на все готовий. На все добре. І сім'я теж мене не є якимось таким остаточним. Сім'я теж має рости до добра. І якщо в сім'ї зло відбувається, я також маю поволі піклуватися про те, щоб це зло викорінювати. Я не можу сказати, що от моя сім'я – це святе, і тут розмов немає. Також деколи буває. Така справа. Наступне – ворожбитство і магія. Зараз це є дуже розповсюджене. Щоправда, великою мірою це є розповсюджене в такій невинній формі якогось імітування. Фільмів дуже багато є, які з цим пов'язані, що людина якоюсь магією займається навіть. Різні такі дуже популярні фільми є, і книжки. І поволі вони впроваджують людину, немовби, в світ магії. Що означає цей магічний світ? Означає, що людина немовби має специфічне знання і знає, як впорядкований цей світ. І завдяки різного роду обрядам і втаємниченням вона керує цим життям. По факту, якщо навіть цю останнє речення, яке я сказав, згадати, там не згадується про Бога. Його живого там немає. Це я дивлюся на світ, я відкриваю духовний зміст, я пізнаю якісь таємниці, я пізнаю досвід інших людей, нараз це такі спеціальні втаємничені групи є. І я починаю керувати цим. Як досвід пастирський говорить, дуже часто це пов'язане з дією злих духів. Людина цього не хоче, але оскільки людина віддаляється від Бога, від безпеки, від світла, вона попадає в темряву. А в темряві може все, що хоче статися. А коли не бачиш, ти не бачиш. Це певні духовні дійсності, людина зв'язується з ними і може попасти в небезпечну ситуацію. Ще різного роду такі постави, як ворожбитство, так, майбутнє вгадувати. До цього певною, недосконалою, такою дуже слабкою і, можливо, навіть наївною формою можуть належати гороскопи, де я вірю, що от 10 зірок в якомусь сузір'ї Альфа Центравна чи якогось там Червоного Тільця, якщо вони там близько, чи якщо Марс підійшов. Слухайте, який Марс? Я навіть не знаю, де він на небі. Деколи так інколи, як мені показували, що така червона планета, справді видно, що Марс. Ну це дуже рідко буває. Ми один на одного набагато більше впливаємо, ніж Марс і Венера. А цього ми не завжди хочемо, це не завжди хочемо помітити. Батьки на дітей набагато більше впливають, ніж гороскоп, під яким сузір'ям я виріс. Наступними гріхами є магія, чари, святотатство, коли є цілеспрямоване приступлення до святих речей з ціллю зневажити їх. На жаль, така теж дійсність є. Ще одним гріхом може бути симонія, коли я святими речами починаю торгувати. Саме тому, що вони святі, я починаю шукати, як над ними заробити на них. Ще одним з гріхів, які тут є, це є добровільна невіра, таке тривання з упередженням проти віри. Атеїзм. Зараз, ви знаєте, ми в такі часи живемо, що багато речей ми пояснюємо собі інтелектуально, що, ну, можливо, людина не розуміє, не знає. І ми швидше схильні приймати цю поставу як поставу, ну, добру навіть, виправдану. Якщо є Бог, ну, то його можна відкрити. І якщо навіть людина є, ну, вона себе визнає невіруючою, це не значить, що вона має закриватися на пошук правди. Ще одною з форм, сучасною формою, тому що вона недавно виникла, такого певного атеїзму є агностицизм. От, до речі, щодо атеїзму, інколи це стосується не лише атеїзму якось в ідеях, в думках, тому що часто в думках люди погоджуються, що Бог існує. Но в практиці якби допускають, що Бог існує, але де-факто живу так, що його не існує і не може існувати. Якщо подивитися на мої вчинки. Це також є практичний так званий атеїзм, який є такою плагою наших часів. Агностицизм, він полягає на тому, що людина так собі говорить, що, ну, в принципі, можливо, Бог є, можливо, Бога немає. Ну, я не можу це доказати просто. Я не можу це відкрити. Це для мене закритим є. Ну, і так, якщо чесно сказати, дуже часто такі люди, не завжди, але дуже, дуже часто, такі люди починають жити так, ніби Бога би не було. Тобто вони говорять, я не знаю, може Бог є, може Бога немає, але де-факто живуть так, якби Бога не було. Така хитрість відбувається, так. Ще остання така справа. Катехізм говорить про те, щоб євреї, вибраний народ, в ті часи не мав жодної тесаної подоби. І в тамті часи це означало, що Бог є духом, і нічого не може бути вирізблене чи намальоване, що уподібнює Бога. Хоча навіть тоді в Єрусалимському храмі дуже багато було форм, які пригадували про Бога, навіть херовими над кивотом завіту. Для нас, як християн, ми розуміємо, що це змінилося дуже багато в Ісусі Христі, тому що Бог прийшов під конкретною постаттю, поставою. Пізніше в житті церкви розвинулася така ціла тенденція іконоборства, але в свій час церква визнала, що через постаті, образи, різьбу, ми їм не поклоняємося, як Богові, але вони не мають для нас значення. Вони нам пригадують щось священного, тому ми їм, ну, віддаємо належну пошану, не божественну, але пошану таких посередників. Мені подобається образ фотографії. Коли я дивлюся на фотографію, на ній зображені, наприклад, мої батьки, Я цю фотографію можу там тримати в якомусь шумливому місці, можу навіть поцілувати її. Але це не значить, що я фотографію як таку вшановую. Так. Це би було так. Думаю, що це головні речі, про які хотів би сьогодні сказати. Угу. І дякую за увагу і прошу.
До запитань заохочую наших радіослухачів. Реплік, роздумі, можливо. Так, сьогодні ми з отцем Русланом Михалківим говоримо про першу заповідь декалогу. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Зараз після маленького анонсу, маленької паузи такої рекламної, ми повернемося до студії і зможемо прийняти ваші дзвінки. Чекаємо вже на них.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, говоримо про гріхи проти першої заповіді. Дзвоніть за наступними номерами телефону. Код Києва 044-577-56-45. Наступний 577-56-46. 098-600-50-18-60. І 093-272-07-45. Отже, ви, отже, на самому початку нагадали один із найтаких яскравіших методів відступити від Бога, це забобони, це також політеїзм або ідолопоклонство і так далі. Для людини в світі сьогодні пропозиції ідолопоклонства є просто більше, чим маса, що називається. Ось. І найперше, наприклад, я поки тут дивився інформацію на тему декалогу, там першої заповіді, мені в пропозицію вискочила презентація одного із останніх телефонів, найсучасніших телефонів, і тут показують в цій презентації, наскільки він може замінити мені там якісь інші гаджети, наскільки він мені може спростити життя, ось. І я так себе піймав на думці про те, що будь-який телефон, незалежно від там його моделі, він нам робить час від часу якогось такого певного ідола. І тим самим замінює мені там Бога, дає мені от таке значення символу відступництва, того такого політеїзму, бо я дуже часто можу собі його поставити так, як дійсно Бог не поможе, зато мені допоможе телефон і вуйко Google, якщо я туди щось заповню. От наскільки, можливо, засоби сучасної такої і комунікації можуть вплинути негативно і зробити мене рабом от себе? Розумієте, отже, не?
Так. Я думаю, що розумію. В принципі, з телефонами, можливо, не так все трагічно, але все складно. Ми живемо в такі часи, де ми дуже сильно зосереджені на плодах нашої діяльності. Такі часи, так? Ми певний етап дійшли, потім плоди нашої діяльності багато нам допомагають. Медицина розвинулася, різні технології розвинулися, і ми, немовби, починаємо вдивлятися в нас самих. І ці телефони, вони стають підтвердженням того, що ми здатні чогось там досягнути. Справді, вони так оформлені, організовані, що вони можуть забрати дуже багато часу в нас. Там є сотні і сотні різного роду додатків, можливостей. І потрібна, я би сказав, що тут швидше потрібна зрілість, щоб ним користуватися. Вони не стоять такою прямою. Може бути. Я знаю таких людей, які за будь-яку ціну шукають, щоб мати останній телефон. Причому вони здатні на навіть дуже ганебні вчинки. Вони можуть навіть себе дуже погано потрактувати. Вони можуть себе дозволити іншим себе використовувати, тільки щоб дійти до цієї цілі. В цьому випадку так. Таке також може бути.
Добре, давайте, в нас лічені секунди, але є слухач, то щоб виповнити програму, приймемо його, будь ласка, в нас 20 секунд на це запитання чи коментар.
Алло.
Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава
Богу. Слава.
Я хочу, це пані Марія зі Львова, щоб ми виправили помилку. Першу, що люди кажуть, що коли Бог сказав до Адама і до Єви, що будеш працювати в поті чола, до Єви, будеш народжувати в муках, що це прокляття. І що 10 Божих заповідів, що це також прокляття. Будь ласочка, давайте спростовуйте оці всі такі...
Добре, пані Марія, не знаю. Отже, мені... прокляття чи не прокляття, одним словом, бо не маємо часу на роздум.
Не прокляття, бо за тим стоїть Бог. Народження дітей і праця... вони почали відбуватися в важкій формі. Вони до того були передбачені в плані Божому.
Я думаю, що декалог – це навпаки благословення. Так, момент регуляції. Бог регулює нас і дає нам цей...
Об'явлення Бога і
абсолютно.
Об'явлення людей.
Об'явлення Бога не може бути прокляттям. Тому перепрошую, пані Марія, змініть свою думку. Дякую. Це була катехеза від ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса. Отця Руслана Михалківа. Говорили ми сьогодні про гріхи проти першої заповіді. Дякую. Далі буде. Слава Ісусу Христу.
Славнуйте Бога.